nin komisɛri a jɔli mun ye laɲini jɛmakaw u tun y'o kɛ ka tɛmɛ bi mun ye an ka ɲɛmaw ye u y' u ka wolokan lamɛn i n'a fɔ u ka mɛri b'a jira cogo min na ni o ye Abdulayi Sisako ye minisiri fana b'a jira ni o ye kolonɛl majɔr Dawudu Ali Muhamɛdu ye k'a fɔ mun ye bi an ka ɲɛmaw ye u ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de be ɲɔgɔn na walasa jamana kɔnɔdenw u n'u bolofɛnw olu be se ko ka lakanta cogo min na jɛma komisɛra in jɔli be o hukumu kɔnɔna la a ka kan bi lakana tigilamɔgɔw olu ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun ni u yera a bɛ jamana kɔnɔdenw u hakili sigi fevriye kalo san 2020 waati la an ka zandarmu ka dagayɔrɔ mun be yen nɔ majugu dɔ filɛ ka binkani kɛ ka ɲɛsin olu ma u ka cɛsiri o filɛ ka kɛ sababu ye maa nunu ka se k'u ka hakilinaw ko olu dan n sira la jɛma yɔrɔ dɔn tuguni mun ye mali sɔrɔ fanba bɛɛlajɛlen bi a be tɛmɛ ni o yɔrɔ de président du conseil de cercle ale fana tun be yen nɔ ale ye foli ani tanu bila ka ɲɛsin mun ye an ka autorité de la transition ma olu minnu ni baara bɛɛlajɛlen be ɲɔgɔn na walasa jamana kɔnɔdenw ni ko be se ka lakanta cogo min na ani lafiya o be se kana cogo min na mun ye lakanako ta fanfɛla ye minisiri a ka taama ɲi senfɛ jɛma an b'a ye k'a fɔ an ka finitigilaka minnu be nɔ ni o ye fɔrsati ye ani olu ɲɔgɔnyew tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ mun ye jɛma kɛ o olu kɔni u be mun nɔfɛ halisa o de sɔrɔsikan dɔ o ka jɔ u ka dugu la isa bacili ka bɔ kayi vowa bamana o tɔgɔ la